modestamente dos cidadáns de Pontevedra e da ría de Pontevedra, que creemos que xa sufrimos bastante durante 60 anos as os inconvenientes, non, da ubicación dunha industria contaminante como ENCI e peligrosa como Elnosa na ría, e que, polo tanto, temos dereito a recuperar a ría, temos dereito a sacar a máxima rentabilidade a un espacio natural único no mundo que é a ría de Pontevedra, e que é imposible que se lle poida sacar a máxima rentabilidade desde o punto de vista da actividade económica, da actividade extractiva, do marisqueo, da pesca de baixura, dos cultivos mariños, dos deportes náuticos, do lecer, do esparcimento e do turismo tamén en xeral, con esa ubicación, coa ubicación desas dúas empresas, non?